რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შვიდმეტი საათია საქართველოში, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პუტინი სლოვენიაში ჩავიდა. რუსეთს ადანაშაულებენ ჰილარი კლინტონის საპრეზიდენტო კამპანიაზე ჰაკერების შეტევაში. გიორგი კვირიკაშვილმა რუსეთთან პრაგმატული პოლიტიკის შედეგებზე ისაუბრა. ერევანში ადგილი ჰქონდა შეტაკებას, რომლის დროსაც რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებიც დაზიანდნენ. სპეცდანიშნულების პოლიციის ნაწილმა 29 ივლისს დაშალა ასობით ადამიანი, რომლებიც შეერაღებული თავდასხმელების მიერ დაკავებული პოლიციის ქვედანყოფილების გარშემო შეიკრიბნენ ერევნის ცენტრში. ძალადობის დროს პოლიციამ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა რადიო თავისუფლების სომხეთის სამსახურის სამ ჟურნალისტს, რომლებიც სუბუქად დაშავდნენ სამსახური მოვალეობის შესრულების დროს. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა დაგმო ჩვენი რადიო ჟურნალისტებზე განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმა. სომხეთში უკვე მეორე კვირა გრძელდება დაძაბულობა მას შემდეგ, რაც შეერაღებულმა დაჯგუფებამ დაიკავა პოლიციის ქვედანყოფილება და მოითხოვენ ოპოზიციური დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერის გათავისუფლებას. შეერთებული შტატების მედიის თანახმად, პრეზიდენტობის დემოკრატიული კანდიდატის ჰილარი კლინტონის კამპანიის საიტზე ჰაკერული შეტევა რუსეთმა განახორციელა. მას შემდეგ, რაც ვიკილიქსმა 22 ივლისს 19000-ზე მეტი მესეჯი გამოაქვეყნა, პოსტიდან გადადგა დემოკრატთა ნაციონალური კომიტეტის თავმჯდომარე დები ვასერმან შულცი, ხოლო კომიტეტმა ოფიციალურად მოუხადა ბოდიში საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატს სანდერს ელექტრონულ მიმოწერაში დაშვებულ მიუღებელ რემარკებზე. ამერიკელი დემოკრატების ბანაკში კი ეჭვი გაჩნდა შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის კატეხვაში რუსეთის მონაწილეობის თაობაზე. ასეთი ვარაუდი კერძოდ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამაც გამოთქვა. როგორც შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყების ოფიციალური და დამოუკიდებელი ექსპერტები ვარაუდობენ, უკანასკნელი ჰაკერული თავდასხმის სამიზნე იყო დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტი და დემოკრატიული პარტიის კონგრესის საარჩევნო კომიტეტი. ხოლო თავდასხმა განხორციელეს ჰაკერულმა ჯგუფებმა, რომელთა უკანაც რუსეთის მთავრობა დგას. თავდამსხმელებმა დატოვეს ნაკვალევი, რაც ცხადყოფს, რომ მათ მხოლოდ რუსეთის მთავრობასთან შეეძლებოდათ ჰქონოდათ კავშირი. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა 29 ივლისს სლოვენიაში ვიზიტი დაიწყო იმ ფონზე, რაც კვლავ დაძაბულია მოსკოვის ურთიერთობა ევროკავშირთან და ნატოსთან. მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ეკონომიკურ სანქციებთან სლოვენიაც არის მიერთებული ევროკავშირისა და ნატოს წევრ ქვეყანას, მეგობრული და მჭიდრო ურთიერთობები აქვს მოსკოვთანაც, რომელთანაც უკრაინის ყირიმის გამო ეკონომიკური სანქციები აქვს ამოქმედებული დასავლეთის რიგ ქვეყნებს. სლოვენიაში პუტინი მოინახულებს პირველი მსოფლიო ომის მემორიალს და შეხვდა პრეზიდენტ ბორის პახორს, რომელმაც რუსეთის ლიდერის ვიზიტს უწოდა დიალოგისა და ნდობის გამტკიცების შესაძლებლობა. ევროპელი დიპლომატები შეშობენ, რომ რუსეთის ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის, მათ შორის სლოვენიის ლობირებით, ცდილობს შიგნიდან დაასუსტოს ევროკავშირი. ერთი ცნობა საქართველოდან. ჩრდილოეთ მეზობელთან პრაგმატული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ შევძლეთ ის, რომ სამხედრო გართულებების საფრთხე თავიდან ავიცილეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სტეფან წმინდაში განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საქართველოს დასავლეთთან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით ძალიან დიდი პროგრესი ჰქონდა. ჩვენ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს 4 წელი ისე გავიარეთ, რომ ერთი მხრივ ჰქონდა ძალიან დიდი პროგრესი დასავლეთთან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და მეორე მხრივ შტოვე მეზობელთან პრაგმატული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ შევძებილთ ის, რომ სამხედრო გართულებების საფრთხე ავიცილეთ თავიდანო განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და დასცინა, რომ მომავალში აუცილებლად უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები ვითარების ურთიერთობის ნორმალიზაციისათვის, თუმცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ხარჯზე ეს ყოველად დაუშვებელია, განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება Radio თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ბავშვთა მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგის საკითხზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი მარიამ ბოჭორიშვილი და გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. როგორ მუშაობს მინდობით აღზრდის სახელმწიფო პროგრამა? რა ხარვეზები გამოააშკარავა მონიტორინგმა და რა რეკომენდაციები გაიწერა სახალხო დამცველის მიერ ამ და ბავშვთა რეინტეგრაციის სხვა საკითხებზე? შეკითხების ინტერესის შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ნახვა გარდა სიხშირის რადიო თავისუფლების შეიძლება FM 7 და 4 შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. გადაცემის ჩანაწერის ნახვა შესაძლებელია ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათიდან. გვიყურეთ, გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბავშვთა მინდობით აღზრდის პროგრამასა და მის ეფექტურობაზე. ამ ცოტა ხნის წინათ, კერძოდ გასულ კვირაში, 17 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველმა მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სერვისების მონიტორინგის შესახებ სპეციალური ანგარიშების პრეზენტაცია გამართა. ანგარიშებში წარმოდგენილია სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრის მიერ 2015 წლის 1 ივნისიდან 2016 წლის ჩვენთვის 31 მაისის ჩათვლით განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები და სახალხო დამცველის რეკომენდაციები. პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ეს მონიტორინგი განხორციელდა, გაეროს ბავშთა ფონდის მიერ მხარდაჭერილი. დღეს ჩვენი სტუმრები სწორედ ამ უწყებებს წარმოადგენენ. კერძო, დღეს ჩვენს პროგრამაში მინდობით აღზრდის სერვისის ეფექტურობაზე ისაუბრებენ სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი მარიამ ბოჭორიშვილი და გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მოგწანდით დღეს ჩვენთან.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს.
მადლობდე, თუ შეიძლება მარიამ თქვენგან დავიწყოთ. მონიტორინგის ფარგლებში ამოვიწერე რიცხვები. სახალხო დამცველის ბავშვის უფლებების ცენტრმა მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამის 380 და რეინტეგრაციის სერვისის 110 ბენეფიციარის უფლებრივი მდგომარეობა და მეურვეობა შეისწავლა და შეისწავლა ასევე მზრუნველობის რეგიონული საბჭოების მუშაობის ეფექტურობა. აი, ზოგადი შეკითხვა მინდა დავსვა, რა იყო მონიტორინგის მიზანი, რატომ მაინც და მაინც წელს, როდესაც უკვე 10 წელია თითქმის მუშაობს ეს პროგრამა, მინდობით აღზრდის პროგრამა და ნუ მე შედეგები უფრო გავშალოთ მე გადაცემის განმავლობაში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. აღნიშნული ტიპის მონიტორინგი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, პირველად ჩატარდა სახალხო დამცველის მანდატის ფარგლებში. მონიტორინგის ძირითადი დონორი და ძირითადი მხარდამჭერი იყო გაეროს ბავშთა ფონდი, რომლის დაფინანსებითაც ჩატარდა აღნიშნული მონიტორინგი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს მონიტორინგი მართალია პირველად ჩატარდა, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატი მანამდეც ახორციელებდა ბავშთა უფლებრივი მდგომარეობის შესწავლას მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სერვისებში და ჩვენ არაერთი საჩივარი და განცხადება ჰქონდა მოქალაქეებისგან, რომლებიც ითხოვდნენ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას აღნიშნულ სერვისებში. წელს პირველად ჩატარდა მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის სერვისების მონიტორინგი. მონიტორინგის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა შეგვესწავლა და გაგვეანალიზებინა, რამდენად ეფექტიანად და რამდენად სრულყოფილად ახორციელებს სახელმწიფო მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს ალტერნატიული მზრუნველობის სფეროში და მათ შორის რეინტეგრაციის სფეროშიც. ჩვენი მონიტორინგის ძირითად მიზანსა და ამოცანას ასევე წარმოადგენდა გამოგვერკვეის ძირითადი ტენდენციები, ხარვეზები და პრობლემები, რაც აღნიშნული სერვისების იმპლემენტაციას დევს თან, ასევე შეგვემუშავებინა სპეციალური რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისა და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ, რომლებიც ხელშეუწყობენ აღნიშნული სერვისების რეფორმირებას, გაუმჯობესებას და საბოლოო ჯამში ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადოთ გაეროს ბავშვთა ფონდს, რომლის საშუალებითაც მოგვეცა ნამდვილად წელს საშუალება, რომ პირველად ჩაგვეტარებინა სისტემური მონიტორინგი, მიგვეგნო სისტემური დარღვევებისათვისა და იდენტიფიცირება გაგვეწია იმ ძირითადი პრობლემებისა, რაც აღნიშნული სერვისების ეროვნულ დონეზე განხორციელებას უწყობს ხელს. ასევე მინდა გამოვეხმაურო გაეროს ბავშვის უფლებების კომიტეტის რეკომენდაციებს, რომელთა მოთხოვნაც იყო, რომ განხორციელებულიყო ერთგვარად სისტემური მონიტორინგი, ასევე დაეწყო სახელმწიფოს მსჯელობა და ადვოკატირება ერთგვარად ალტერნატიული მზრუნველობის რეფორმირების შესახებ. ეს იყო ძირითადი მიზანი.
და მაია, თქვენ კითხავთ ზუსტად შესაბამისად, გაერო როგორც ჩანს და როგორც მარიამაც ახსენა, დაინტერესებულია სწორედ ბავშვთა მდგომარეობის გაუმჯობესებით ამ შემთხვევაში, აი ამ პროგრამის მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის მიმართულებით ძირითად. რატომ გადაწყდა, რომ აი ასეთი სახე მისცემოდა, მონიტორინგის სახე მისცემოდა სწორედ პროგრამის ეფექტურობის შესწავლას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღნიშნო, თუ რა არის მინდობით აღზრდა, რაოდენ მნიშვნელოვანი სერვისი არის ეს, ანუ მომსახურება, რომელიც მიეწოდება ბავშვებს. მინდობით აღზრდეს შედარებით ახალი მომსახურების ფორმა არის საქართველოსათვის, რომელიც შეიქმნა ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმის ფარგლებში. მინდა გავახსენო მსმენელს, ეს რეფორმა, როგორც ვიცით, ხორციელდებოდა 2005 წლიდან უფრო აქტიურად, მოხდა ბავშვთა დიდი ზომის სახლების, ანუ ინსტიტუციების დახურვა, იქიდან გამოვიდნენ ბავშვები და გადავიდნენ უფრო სხვა ფორმის მზრუნველობაში, როგორც არის მაგალითად მინდობით აღზრდა, ეს არის ოჯახთან დაახლოებული მზრუნველობის ფორმა. პრიორიტეტი ამ რეფორმაში ბუნებრივია ენიჭებოდა იმას, რომ ბავშვები დაბრუნებულიყვნენ საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახებში და ბავშვთა უმრავლესობა სწორედ ბიოლოგიურ ოჯახს დაუბრუნდა. Თუმცა, როდესაც ეს არ იყო შესაძლებელი, როცა ბავშვის დაბრუნება თავის ოჯახში არ იყო შესაძლებელი, მეორე ალტერნატივა იყო სწორედ მინდობით აღზრდა და დღეს უკვე 1000-ზე მეტი ბავშვი არის, რომელიც ცხოვრობს მინდობით მშობლებთან, ანუ მინდობითი აღზრდა ეს არის ოჯახი, ანუ მიმღები მშობლები. რომლებიც ზრუნავენ ბავშვზე და ეს არის სახელმწიფო ასე თქვა სამსახური, მათ ამისათვის ეხდებათ ხელფასი. ეს არ არის გაშვილება, ანუ ხშირად ერევათ ხოლმე გაშვილებაში, გაშვილება სრულიად სხვა რამე არის, როდესაც ოჯახი ბავშვს იყვანს და შესაბამისად უკვე მასზე ვალდებულებას კისრულობს, აქ მკვდრეობითი უფლებები და სხვა ტიპის დამოკიდებულებები ჩნდება. მინდობით აღზრდა ეს არის სახელმწიფო სამსახური. და ბავშვი იზრდება ოჯახში და უმჯობესი არის სწორედ ბავშვი ოჯახში იყოს, ვიდრე ის იყოს დიდი ზომის ბავშვთა ინსტიტუციაში. ამიტომაც აი ამ ტიპის სერვისის ჩამოყალიბება საქართველოში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი თვითონ მოვლენა და რასაკვირველია, ჩვენ ყველანი დაინტერესებული ვართ იმით, რომ ეს სერვისი კიდე უფრო გაუმჯობესდეს, მან კიდე უფრო მეტი ასე ვთქვათ და უკეთესი მომსახურება შესთავაზოს ბავშვებს და უფრო მეტი ოჯახი იყოს ესეთი მსურველი, რომლებიც ბავშვებს მიიღებენ. თუმცა ეს ოჯახები ბუნებრივია ხდება კონკრეტულად შერჩევის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შედეგად და ყველას არ შეუძლია გახდეს მიმღებით მშობელი. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად მონიტორინგი, თუ როგორ ხდება ამ ბავშვების უფლებების დაცვა მინდობით აღზრდაში, ანუ მშობლებთან. ამ მონიტორინგს მუდმივად ახორციელებენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც არიან სახელმწიფოს წარმომადგენლები, დიახ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ გარე მონიტორინგიც არსებობდეს და სწორედ სახალხო დამცველის ოფისი არის ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი მონიტორინგის სტრუქტურა და ის რეგულარულად ახორციელებს მონიტორინგს ბავშვთა უფლებებისა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ადგილას, სადაც ბავშვებს უხდებათ ცხოვრება და მოღვაწეობა. UNICEF-ი წლებია თანამშრომლობს სახალხო დამცველის ოფისთან, ეხმარება მათ როგორც ინსტიტუციურ გაძლიერებაში, ასევე მონიტორინგების ჩატარებაში. მაგალითად, შარშან ჩატარდა მონიტორინგი ბავშვთა მდგომარეობისა სკოლამდელ დაწესებულებებში, გახსოვთ ამის შესახებ, ასევე მაღალმთიან რეგიონებში წელს ჩატარდა მონიტორინგი სწორედ აი მინდობით აღზრდაში და ასევე რეინტეგრაციაში მცხოვრები ბავშვებისა და ვთქვათ გაგრძელდება ბუნებრივია ეს მონიტორინგი, რამდენადაც მნიშვნელოვანი არის, რომ დამოუკიდებელმა ორგანიზაციებმა შეისწავლონ და ნახონ, თუ როგორ არის დაცული აი სტრუქტურებში ბავშვთა უფლებები. ეს ხელს შეუწყობს არა მარტო აი ვთქვათ იმ ხარვეზების გამოვლენას, რომელიც შეიძლება არსებობდეს და ალბათ არსებობს, ხო, არავინ არ ვუარყოფთ ამას. ასევე ხელს შეუწყობს სწორედ იმას, რომ ეს სერვისები კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს და ბავშვები უფრო უკეთ იყვნენ დაცული აქ და უფრო უკეთესი მომსახურება მიეწოდებოდეთ. ამიტომაც გაეროს ბავშვთა ფონდი ბუნებრივია განაგრძობს სახალხო დამცველის ოფისთან და ასევე მთავრობასთან თანამშრომლობას იმ მიზნით, რომ მინდობითი აღზრდა უფრო სრულყოფილი იყოს და რა არის ამისათვის საჭირო, ამაზე ალბათ გვექნება საუბარი.
კეთილი, აი ზუსტად მივადექით კვლევის ძირითად აქცენტებს, რა შედეგები გამოავლინა ამ კვლევამ, მარიამ, რითი შეუწყობს თქვენი ოფისი და ამ შემთხვევაში გაეროს ბავშვთა ფონდი შემდგომში ამ პროცესის დახვეწას ხელს? უკვე გამოვლენილი ნაკლოვანებები ნიშნავს ერთი ნაბიჯი ამისკენ, რომ გაუმჯობესდეს რაღაც, ხო?
სახალხო დამცველის ოფისის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა ძირითადი ტენდენცია და ძალიან ბევრი ის სფერო, სადაც სჭირდება სახელმწიფოს როგორც სისტემურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე გაძლიერება. დასაწყისში მინდა აღვნიშნო, რომ მონიტორინგის ძირითად სფეროებს წარმოადგენდა ბავშვთა მიმართ ძალადობის, სათანადო მოპყრობის აღმოფხვრა, რამდენად არის პრაქტიკაში განხორციელებული, რამდენად არის კომპეტენტური და შესაბამისი უნარების მქონე მიმღები მშობლები, რა ტრენინგ მოდულები არსებობს სახელმწიფოს მიერ იმისთვის, რომ მოვამზადოთ მიმღები მშობლები და სათანადო ინფორმაციით აღჭუროთ. ასევე ძალიან საინტერესო არის ძალადობის მსხვერპლ ბავშვთა რეაბილიტაციის და მათი სოციალური ინტეგრაციის საკითხი. ასევე მონიტორინგი შეეხებოდა განათლების უფლებას, განსაკუთრებით პრობლემურია მაგალითად მაღალმთიან და მუნიციპალიტეტებში არსებული მდგომარეობა განათლების კუთხით. მონიტორინგის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროს ასევე წარმოადგენდა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, მათ შორის გეოგრაფიული გეოგრაფიულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობა. Რა თქმა უნდა, ჩვენს ანგარიში ძალიან დიდი ყურადღება არის გამახვილებული უშუალოდ რეგიონული საბჭოების მიერ, რამდენად დასაბუთებულად ხდება ბავშვების ჩართვა.
Ანუ ბავშვის მინდობით აღზრდაში გადასვლა, ასე ვთქვა, ამ რეგიონული საბჭოების ერთ-ერთი
მსმენელს რომ განვუმარტოთ, კარგი იქნება. ბავშვების განთავსება რეგულარულ მინდობით აღზრდაში ხდება რეგიონული საბჭოების მეშვეობით. რეგიონული საბჭო წარმოადგენს ორგანოს, რომელიც განიხილავს თითოეულ შემთხვევაში, რამდენად შესაძლებელია და რამდენად თავსებადია კონკრეტული ბავშვი კონკრეტულ მიმღებ ოჯახთან, და თუ კი საბჭო გადაწყვეტს, რომ თავსებადობა არის რეალურად ბავშვსა და ოჯახს შორის, ის იღებს გადაწყვეტილებას ბავშვის კონკრეტულ მიმღებ ოჯახში განთავსების შესახებ. ასევე აღსანიშნავი არის გადაუდებელი მინდობით აღზრდის შემთხვევა, როდესაც ოჯახიდან ან სხვა ტიპის დაწესებულებიდან, ან ვთქვათ ბავშვის სხვადასხვა მსხვილობიდან გაყვანა ხდება დაუყოვნებლივ, მაგალითად როდესაც არის ძალადობის შემთხვევა და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში რეგიონულ საბჭოზე გადაუდებელ მინდობით აღზრდაში არ ხდება თავდაპირველად საკითხის გატანა, გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა მიიღოს რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარემ და შემდგომში ეცნობა აღნიშნული შესახებ საბჭოს. რეგიონული საბჭოების მონიტორინგმა წარმოაჩინა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ საბჭოების მიერ ვერ აკმაყოფილებს გადაწყვეტილება ბავშვის ჩართვისა მიდობით აღზრდის პროცესში დასაბუთებულობის მაღალ სტანდარტებს. ჩვენ აქ გამოვიყენეთ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია ალტერნატიული სახელმწიფო მსვლელობის შესახებ, რომელიც მოითხოვს, რომ თითოეულ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვათავსებთ ბავშვს მიდობით აღზრდაში თუ სხვა ტიპის სახელმწიფო მსვლელობაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს დასაბუთებული, უნდა გავითვალისწინოთ ბავშვის ინტერესები და მისი სპეციალური საჭიროებები, რეალურად რამდენად უზრუნველყოფს თითოეული ოჯახი ამ ბავშვის სპეციალურ საჭიროებებს. გამოიკვეთა, რომ რიგ შემთხვევებში ასევე არ ხდება ბავშვების აზრის და სურვილის გათვალისწინება. ასევე სუსტი არის ფსიქოლოგიის,
თვითონ აირჩიან ოჯახი,
რა თქმა უნდა. ასევე სუსტი არის ფსიქოლოგიის ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რეგიონულ საბჭოს სხდომებს ესწრება და მონაწილეობს მასში ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკი, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა სოციალური სამსახურის და ასე შემდეგ სექტორების, თუმცა ხშირ შემთხვევებში დასაბუთებული არ არის გადაწყვეტილება, რატომ ვუგრძელებთ ან რატომ ვათავსებთ კონკრეტულ ბავშვს მიღებ ოჯახში. რა შეეხება
უკაცრავად გაწყვეტნებთ, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. ამ შემთხვევაში ეს შეუსაბამობა რას იწვევს? ბავშვისთვის მიუღებელი გარემოა, ვერ აკმაყოფილებენ ეს ოჯახები?
შეუსაბამობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განმაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რაც შემდგომში ხდება, ვთქვათ, განათლების უფლების, ჯანდაცვის უფლების ხელყოფა, იგივე ვთქვათ, ძალადობის პრობლემები. მაგალითად, თუ კი ბავშვი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, მას უნდა მოუძებნოთ ისეთი მიმღები ოჯახი, რომელსაც აქვს რეალურად უნარები და კომპეტენცია იმისა, რომ თანადო საჭიროებები დაუკმაყოფილოს ბავშვს აღზრდის პროცესში. მაგალითად, არის რიგი შემთხვევები, როდესაც საბჭო არ ითვალისწინებს იმას, რომ მიმღები ოჯახი არის, ვთქვათ, მაღალმთიან მუნიციპალიტეტში, სადაც ბავშვს არ მიუწვდება ხელი ჯანდაცვის სერვისებზე, განათლების სერვისებზე, ვთქვათ, სადაც არის არაფორმალური განათლების უფლება არ არის უზრუნველყოფილი და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ის, რომ ჩვენ თავსებადობას არასათანადოდ ვაკეთებთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, წარმოქმნის შემდგომში პრობლემებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვებს თავიანთი საჭიროებების დაკმაყოფილება და თავიანთი რეალიზების უფლება შეზღუდულად უხდებათ. თუმცა აქაც, რა თქმა უნდა, არის გარკვეულად დადებითი ტენდენციებიც და ეს ყველა რეგიონულ საბჭოზე ვერ გავრცელდება. 11 რეგიონული საბჭო არსებობს საქართველოს მასშტაბით და თითო რეგიონს ყავს თითო რეგიონული საბჭო და
ბუნებრივია ერთი საბჭო.
თბილისში არის ერთი რეგიონული საბჭო, ეს კარგია, რომ ავღნიშნეთ, და აქ პრობლემები იქნება იმ მხრივ, რომ кейსები და შემთხვევები, როდესაც გადის რეგიონულ საბჭოზე თბილისის მასშტაბით, არის ძალიან ბევრი. რამდენიმე ასეულიც ყოფილა თითოეულ თვეში და დამეთანხმებით, როდესაც 1 და 2 დღე არის ამისათვის გამოყოფილი, ბუნებრივია დასაბუთებულად და დეტალურად ფიზიკურად ვერ მოხდება. შესაბამისად, აქ შეიძლება იყოს საუბარი საბჭოების მოდერნიზაციაზე, მათ რეფორმირებაზე და ასე შემდგომ. ანუ რეალურად რეგიონული საბჭოების მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა ბევრი მნიშვნელოვანი საჭიროება და ამაზე შემდგომში ჩვენი რეკომენდაციებიც იქნება გაცემული. რაც შეეხება ხდება უშუალოდ მინდობით აღმზრდელი ოჯახების შემოწმებისა და იქ ბავშვთა მდგომარეობის მონიტორინგის შედეგებს. მე დავიწყებ ძალადობის ნაწილიდან და ბავშვების პროგრამაში განთავსების საფუძვლიდან. როდესაც ჩვენ შევამოწმეთ ბავშვები ამ პროგრამაში ჩართული, წარმოჩნდა, რომ ბავშვები ძირითადად განთავსებული არიან წარსულში ისეთ ბავშვებს, როგორც არიან თქვა ძალადობის მსხვერპლი, უგულებელ ყოფის მსხვერპლი ოჯახებიდან, სადაც მანამდე იყო სიღარიბე, ფარდობითი სიღარიბე და უკიდურესი და ასე შემდგომ. სახელმწიფომ რეალურად უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ როდესაც ჩვენ ვათავსებთ ბავშვ სახელმწიფო მზრუნველობაში, მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, მისი ინტეგრაცია საზოგადოებაში. და ასეთვე ძალიან პრობლემური არის, რომ ჩვენ არ გვყავს რეგიონებში საკმარისი ფსიქოლოგები, არც ქალაქ თბილისში, იმისათვის, რომ მოახდინოთ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების რეაბილიტაცია. დაახლოებით 35% ბავშვებისა მინდობით აღზრდის პროცესში, რომლებიც ჩვენ შევამოწმეთ, განთავსდა იმიტომ, რომ მანამდე ისინი იყვნენ ბიოლოგიურ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ამ ბავშვების 9-ზე მეტი არ არის სათანადოდ შეფასებული, მათი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არ არის გამოკვლეული. მათთან რეგულარულად არ მუშაობს ფსიქოლოგი იმისათვის, რომ ბავშვების ინტეგრაცია და რეაბილიტაცია მოახდინოთ. ასევე ძალიან პრობლემური არის იგივე ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა და ბავშვების სათანადო ჯანდაცვის სერვისები თუ უზრუნველყოფა. სამწუხაროდ რეგიონების დიდ ნაწილში ბავშვებს, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს, არ მიუწვდებათ ხელი სათანადო ჯანდაცვის სერვისზე. ასევე მინდა გამოყო განათლების უფლება ძალიან მოკლედ, ვინაიდან
დროში შეზღუდულები გვაქვს და მაიასაც აქვს სათქმელი და შეზღუდული
პრობლემები არის სკოლამდელი აღზრდის პროცესში ბავშვთა ჩართვის შესახებ, ასევე პროფესიული განათლების მიღების კუთხით, მაგალითად გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის პრობლემების გამო ბავშვების დიდი ნაწილი პროფესიულ განათლებას სამწუხაროდ ვერ იღებს. თუმცა ამ მხრივაც ეს დამოკიდებულია ცალკეულ რეგიონზე და დადებითი მახასიათებლებიც არის თვითმართველ.
მაია, როგორც ხედავთ, ნაკლოვანებები თითქოს მეტია, ხო? აი, პოზიტივით შეიძლება რასაკვირველია, მთავარი პოზიტივი ის არის, რომ ალტერნატიული გზა არის ამ ბავშვებისთვის და ისინი არ ხვდებიან ცენტრალიზებულ შენობაში, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციაში, სადაც უფრო შეზღუდულები არიან.
მერც პრინციპში აღარ არსებობს
უკვე
საქართველოში დარჩენილი მხოლოდ ორი ბავშვთა სახლი, იქ ცხოვრობენ ძირითადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მალე მათთვისაც შეიქმნება მსგავსი ოჯახურ გარემოსთან დაახლოებული სერვისი.
ანუ თავარი დამოსავალი ეს არის, ეს არის უალტერნატივო, ეს აღარ შეიძლება, რომ ბავშვები უნდა იყვნენ ოჯახურ გარემოში განთავსებული. რაც შეეხება იმ ნაკლოვანებებს, აი როგორ რაც მაინცლიდან წლამდე როგორ ჩანს არ მოგვარდა.
დიახ, ეს ხარვეზები არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ხარვეზებზე იყოს ღიად საუბარი და განხილვა მისი სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებთან, სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან და მოხდეს მათზე რეაგირება. და ძალიან კარგია, რომ თქვა და იგი პრეზენტაციის დროს, როდესაც წარმოადგინეს ეს ანგარიშები სახალხო დამცველის ოფისმა, იქ იყვნენ სწორედ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებიც, რომელიც უსმენდნენ ამ რეკომენდაციებს და მათთან მუშაობა გრძელდება. ჩვენ მუდმივად თანამშრომლობთ მათთან, რათა აღმოიფხვრას სწორედ აი მსგავსი ხარვეზები. მაგრამ მე მინდა რამდენიმე მომენტზე გავამახვილო ყურადღება, რაც სწორედ ჭიდროდ უკავშირდება იმას, რადგანაც საუბრობდა მარიამი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის სოციალური მუშაკების როლი აი ამ ბავშვზე ზრუნვის საქმეში. სოციალური მუშაკი არის ცენტრალური ფიგურა, რომელიც ძალიან დიდ მნიშვნელობა, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იგივე სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში, თუ როგორი ზრუნვის ფორმაში განთავსდეს ბავშვი, ვთქვათ, ბავშვი რომელიც შემთხვევაც გადის აი ამ რეგიონალურ საბჭოებზე, ძალიან ორი სოციალური მუშაკი აწვდის აი ამ რეკომენდაციას აი ამ რეგიონალურ საბჭოებს, თუ რა ფორმა იქნება ამ ბავშვისათვის მისაღები, როდის მოხდეს ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან, ვთქვათ, როგორ მოხდეს მისი განთავსება ამ თუ იმ ალტერნატიულ ფორმაში, ეს იქნება მცირე საოჯახო ტიპის სახლი თუ მინდობით აღზრდა. ასე რომ სოციალური მუშაკის როლი აქ არის ცენტრალური და ამისათვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოში ადეკვატური ყურადღება ექცეოდეს სწორედ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის კიდევ უფრო გაძლიერებას, მის შემდგომ დახვეწას. ეს შედარებით ახალი ინსტიტუტია საქართველოსთვის, არ არის, არ იყო ხო ადრე ჩვენ არ ყავდა სოციალური მუშაკები და ამ რეფორმის ფარგლებში გაჩდნენ სწორედ აი სოციალური მუშაკები. არსებობს ფაკულტეტები სოციალური მუშაკების, თუმცა და ვიცი რომ ალბათ გავდივარ ხო.
არა, ჩვენ შეგვიძლია განვაგრძოთ ახალი ამბების დროა და ამიტომ
კარგით, მაშინ მერე
და განვაგრძოთ უკვე სხვა საკითხებზე. სოციალური მუშაკი არის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა მინდობით აღზრდის ეფექტურობაში და დანარჩენზე უკვე ჩვენ დაახლოებით 5-10 წუთში განვაგრძოთ საუბარს.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ საუბრობთ ბავშვთა მინდობით აღზრდის სერვისის მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით განახორციელა სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვთა უფლებების ცენტრმა. დღეს ჩვენი სტუმრებები არიან გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი მარიამ ბოჭორიშვილი. გადაცემას ნონა მჭეტლიშვილი ვუძღვები და ჩვენ ახალ ამბებამდე მაია საუბრობდით იმ ხარვეზებზე, რომელიც მონიტორინგის შედეგებმა გამოავლინა. ვიცით, რომ ეს პროგრამა, მინდობით აღზრდის პროგრამა, ალტერნატიულ სისტემაში არის პრიორიტეტული მიმართულება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ჩანს, რომ ხარვეზები, რომლებიც წლიდან წლამდე არის ამ სისტემაში, რთულად გვარდება. და ერთი, რაზეც ვისაუბრეთ, აქვე შევაჯამებ, ეს იყო სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის არასათანადოდ განვითარებულობა და არასათანადოდ ეფექტურობა. გთხოვთ განაგრძოთ მოკლედ.
კიდევ ერთ დავამატებ, რომ სოციალ აი თქვენ ახსენეთ, რომ პრიორიტეტული არის მინდობით აღზრდა. მინდობით აღზრდა მუშაობს იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის ოჯახში დაბრუნება არ ხდება, ანუ პრიორიტეტი ყოველთვის ენიჭება ბავშვის საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრაციას და იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ მუშაობს, შემდგომ ბავშვისთვის განიხილება ალტერნატიული ზრუნვის ფორმები, როგორიც არის მინდობით აღზრდა მათ შორის. და ასევე თქვენ ნაკლოვანებებზე საუბრობდით, რომელიც აი მონიტორინგის შედეგად გამოვლინა და აღნიშნეთ, რომ აი თქვა ბევრია, კი ბევრია და ამიტომაც საჭირო არის მონიტორინგი, რომ გამოვავლინოთ ეს ხარვეზები. და ასევე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ისეთი მონიტორინგი პირველად ჩატარდა მინდობით აღზრდის სერვისის და ამიტომ აი ახლა გამოვლინდა სწორედ ეს. თუმცა ჩვენთვის ეს
ხელშეწყობით, ფინანსური ხელშეწყობით
დიახ, თუმცა ეს ნაცნობი იყო ბუნებრივია ჩვენთვის და ამაზე მუშაობთ რეგულარულად განათლების სამინისტროსთან, ჯანდაცვის სამინისტრო სოციომომსახურების სააგენტოსთან. დიახ, სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე საუბრობდით და ვამბობდით, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობის სოციალური მუშაკები საქართველოში და სასურველია, რომ მათი კვალიფიკაცია იყოს უფრო მაღალი და აუცილებელია ამ სახელმწიფოს ხელშეწყობა იყოს აი ამ ინსტიტუტის კიდევ უფრო გაძლიერებისაკენ და გამვითარებისათვის. და სოციალურ მუშაკას მართლა ძალიან ბევრი რამის გაკეთება უწევთ, როგორც ვსაუბრობდით, და ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მათი რაოდენობა გაიზარდოს და მათი კვალიფიკაცია ამაღლდეს. და ჩვენ მუშაობთ იგივე ჩვენს პარტნიორებთან სახელისუფლებო სტრუქტურებში, რომ ასე ვთქვათ, ვლობირებთ ამ საკითხს. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის კანონი მინდობითი აღზრდის და გაშულების შესახებ, რომელიც ამჟამად პარლამენტში არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს კანონი მალე იქნება მიღებული, იმიტომ რომ სწორედ ეს კანონი მოაწესრიგებს ამ სფეროს, მინდობითი აღზრდის სფეროს, კანონის თანახმად სავალდებულო იქნება მინდობით აღმზრდელების, ანუ ესეთი მშობლების გადამზადება, მათი წინასწარი კონსულტაცია, კონსულტირება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რა ადამიანებს, რომლებიც გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ ესე ბავშვები აიყვანონ აღსაზრდელად, სრულად ჰქონდათ გააზრებული ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ დაეკისრებათ ამ შემთხვევაში. ძალიან ხშირად არ აქვთ ხოლმე მშობლებს კიდე სრულად გააზრებული და ამიტომაც
ბარია ოჯახის რიგით წევრად ბავშვის მიღებაზე და არა იმაზე, რომ ისინი ერთ ოთახში იყვნენ და ერთ ოთახში ცხოვრობდნენ.
არა, საკურველი ბავშვი ცხოვრობს ოჯახში, იქ უნდა იყოს შესაბამისი პირობები, ოჯახი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის კრიტერიუმებს და ეს კრიტერიუმები გაწერილია და არსებობს. მაგალითად, არ შეიძლება ოჯახი სოციალური დახმარების მიმღები იყოს ერთ-ერთი კრიტერიუმი, ეს არის. ასევე ოჯახში უნდა იყოს ადეკვატური პირობები იმისათვის, რომ ბავშვის ნორმალური განვითარება მოხდეს. და მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახს ასევე და მშობლებს ჰქონდათ გააზრებული, ხო, რას უკავშირდება ბავშვის აღზრდა, და წინასწარ მათთან კონსულტაცია არის აუცილებელი. ასევე უნდა მოხდეს მათი გადამზადება და სწორედ კანონი, თუ ის იქნება მიღებული პარლამენტის მიერ, სწორედ დაავალდებულებს, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს, ასევე ოჯახებს, რომ ისინი წინასწარ იყვნენ გადამზადებული, რათა მათ შემდგომ თავიდან ვირიდებთ ჩვენ აი მხარვეზებს, რომელზედაც საუბრობდნენ აქ სახოხოდამცველი სოფის წარმომადგენელი, რომ ოჯახი უკვე იქნება ადეკვატურად მომზადებული. ამიტომ თუმცა ხო ცხდება გადამზადება, მაგრამ იქ უფრო გაძლიერდება ეს კომპონენტი მიღმღები მშობლების მომზადებისა და ამიტომ ჩვენ მართლაც იმედი გვაქვს, რომ ეს ასე მოხდება.
სულ 2016 წლის მონაცემებით 1260 მზრუნველობა მოკლებული ბავშვი არის მინდობით აღზრდაში, ხო? როგორია ეს დინამიკა თქვენი დაკვირვებით? იზდება, მცირდება.
ჩვენი სპეციალური ანგარიშის ფარგლებში მოახდინეთ მცირედი კვლევა, რა ტიპის დინამიკა არის მინდობით აღზრდის და რეინტეგრაციის პროცესებში. როგორც კვლევა მაჩვენა, 2009 წლიდან მოყოლებული და მანამდეც, როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა, არის მზარდი და იზრდება გარკვეული ეტაპებით მინდობით აღზრდის პროგრამაში ჩართული, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რაოდენობა, ასევე ზოგადად მთლიანად ბავშვთა დინამიკა. მაგალითად, 2009 წელს დაახლოებით იყო 90% ამ ბავშვების და შემდგომში გარკვეულ ეტაპზე მოხდა ყოველწლიურობით გარკვეული პროცენტული მაჩვენებლებით ზრდა. მე მინდა ასევე გამოვეხმაურო წინა თემას, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ოჯახთა გადამზადებაზე. ჩვენი კვლევის მიხედვით 45% იქნა გადამზადებული და მომზადებული მიმღები ოჯახების.
ვიდრე ბავშვებს მინდობით აღზრდაში აიყვანდნენ.
ა ადამიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში ახორციელებს ძირითადად არასამთავრობო სექტორი და მოგეხსენებათ, აქ პრობლემა არის ის, რომ სისტემურ დონეზე ჩვენ არ გვაქვს მიმღებ ოჯახთა მომზადებისა და გადამზადების სისტემა. შესაბამისად ხდება როგორც მანამდეც, ანუ სანამ მოხდება ბავშვის აყვანა მიმღებ ოჯახში, ასევე შემდგომ პროცესშიც. ეს პირდაპირ კავშირში არის ბავშვთა დინამიკასთან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უარის თქმის საფუძველი შეიძლება გახდეს ისიც, რომ მიმღებ ოჯახს არ ქონდეს შესაბამისი უნარები, ცოდნა და კვალიფიკაცია, რაც შეიძლება ვთქვათ, რომელიმე ტრენინგის შედეგად შეიძინოს. ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით განსაკუთრებით აქტუალური არის რთული ქცევისა და ძალადობის პრევენციის სფეროში არსებული ტრენინგ მოდულების ათვისება მიმღები ოჯახების მიმართ. ასევე ძალიან საინტერესო არის ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მიმართ რა ტიპის საჭიროებები უნდა იქნეს დაკმაყოფილებული და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ რომ შევაჯამოთ, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი არის მზარდი. ამ ციფრში შედის როგორც ბიოლოგიური ოჯახებიდან, ასევე მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლებიდან და ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებიდან წამოსული ბენეფიციარების რაოდენობა და ჩვენი აზრით გარკვეული დინამიკა შენარჩუნებული იქნება მომდევნო წლებში.
თუმცა ჩვენ წაღამ საუბრობთ, რომ ინფორმირებულობის დონე საზოგადოებაში არის დაბალი. ბევრისთვის უცნობია ამ პროგრამის არსებობის შესახებაც, ხომ?
სამწუხაროდ, აი რეგიონების დიდ ნაწილში, განსაკუთრებით მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს ინფორმაცია მინდობით ახდეს პროგრამის შესახებ და არიციან, რომ შეუძლიათ მიმართონ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ადგილობრივ დონეზე და მოითხოვონ, რომ რეგისტრირებული იყვნენ მიმღებ ოჯახებად. ამ შემთხვევაში კანონმდებლობაში ჩვენ გვაქვს სპეციალური კრიტერიუმები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ მიმღები ოჯახები და მათი დაკმაყოფილების და რეგიონული საბჭოს თანხმობის შემთხვევაში შეგვიძლია კონკრეტულ შემთხვევაში მიმღებ ოჯახში შევიყვანოთ შესაბამისი ბენეფიციარი. ამ შემთხვევაში ალბათ კარგი იქნება, თუ როგორც სისტემურ, ასევე მუნიციპალურ დონეზე მოხდება სოციალურ სამსახურსა და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს შორის ერთობლივი კამპანიები, საინფორმაციო აქტივობების დაგეგმა, რომ გავზარდოთ მოსახლეობაში ცნობიერების დონე ამ სერვისის შესახებ.
თქვენ რა სიტყვით, მაია?
რა თქმა უნდა, ინფორმირება მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დავიწყებდი იქით, რომ აუცილებელია მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ ოჯახი და ოჯახური გარემო არის ბავშვის აღზრდის თათვის აუცილებელი. რამდენადაც თუ არის პრობლემები ოჯახში, ხშირად ადამიანებს კვლავ უჩნდებათ იმის იდეა, რომ თქვათ, აი მოდით წავიყვანოთ ბავშვი ბავშვთა სახლში და იქ იქნება უკეთ ვიდრე ოჯახში. ეს არ არის სწორი, ბავშვი უნდა იყოს ოჯახში და სიღარიბე, სოციალური გაჭირვება არ არის ის მიზეზი, რის გამოც ბავშვი უნდა გამოიყვანო ოჯახიდან. ხო, ამიტომ თქვათ, აი ეს გაგება, რომ თქვათ, ბავშვი თუ რაღაცა პრობლემა ოჯახში, ოჯახიდან უნდა გამოიყვანოთ ბავშვი, ეს არ არის სწორი და ალბათ აი ამის შესახებ უნდა მოსახლეობას ჰქონდეს სწორი წარმოდგენა. და რასაკურველია, მნიშვნელოვანია თვითონ აი ამ მინდობით აღზრდის სერვისის შესახებ მოსახლეობის ინფორმირება, განსაკუთრებით რეგიონებში, რათა მოხდეს უფრო მეტი ოჯახის ჩართვა აი ამ ასე ვთქვათ პროგრამაში, განსაკუთრებით რეგიონებში, თუმცა არც თბილისშიც არ ყოფილა ესეთი, იყო რამდენიმე კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და ამას უნდა ქონდეს მუდმივი ხასიათი. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ადგილობრივი სოციალური მომსახურების სააგენტოებიც მუშაობდნენ მოსახლეობასთან შესაბამისად და აწოდებდნენ მათ ინფორმაციას ამის შესახებ. და მეორეს კიდე ერთხის მინდა ხაზე გაუსვა იმას, რომ სახელმწიფოს მხრიდან რაც არის ასევე გასაკეთებელი არის ის, რომ მოხდეს ოჯახების მხარდაჭერა და ოჯახების შემდგომი გაძლიერება. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციაა, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ ერთობლივად მთავრობასთან. და რას გულისხმობ აქ? თქვათ, აი ჩვენ ვამბობთ, რომ ბავშვი უნდა იყოს ოჯახში და ხშირად არის თქვათ სოციალურად გაჭირვებული ოჯახები, სიღარიბე ჯერ კიდევ ძალიან დიდი პრობლემაა საქართველოში, ხო? ბავშვები და ბავშვიანი ოჯახები ჩვენი კვლევებით დასტურდება, რომ არიან უფრო ღარიბები. ამიტომაც ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ სწორედ ოჯახები, რათა შევინარჩუნოთ ბავშვები ოჯახში, რომ სიღარიბე არ გახდეს აი ამ ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანის მიზეზი. Და ასევე უნდა იყოს სხვადასხვა ოჯახის, სხვადასხვა მომსახურებების სახელმწიფოში ცენტრები, სხვადასხვა სერვისები, რომელიც დაეხმარება ოჯახებს სხვადასხვა საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, ხო? აი ხშირად სოციალური მუშაკები, რომლებიც მუშაობენ ოჯახთან და სწავლობენ ბავშვის ინდივიდუალურ საჭიროებებს, რა აქვთ, მათ შემდგომ უნდა გადაამისამართონეს ოჯახი და ბავშვი კონკრეტულ სერვისებში, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ხშირად არასაკმარისი არის სწორედ ეს მომსახურებები, სადაც ეს ბავშვი შეიძლება გადაამისამართო, ჩართო სხვადასხვა პროგრამაში ბავშვი ან ოჯახი. და სწორედ აი ამ ოჯახის მხარდამჭერი ინსტიტუტები, ისე იგი მექანიზმების ნაკლებობა არის ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც გაეროს ბავშვთა ფონდი გამოყოფს და ამაზე მუშაობს მთავრობასთან. და ასევე ზოგადად სოციალური დაცვის სისტემის გაუმჯობესება და გაძლიერება, ჩვენ ამაზედაც თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან, სიღარიბე, რომელიც ჯერ კიდევ პრობლემა არის, და ასევე სიღარიბე არის საკმაოდ დინამიური, ან ოჯახები ადვილად ღარიბდებიან, შემდგომ იშოვნიან რაღაც შემოსავალს და თქვა შეიძლება უკიდურესი სიღარიბიდან ამოვიდნენ, მაგრამ ეს ძალიან არასტაბილურია და თქვა ხვალ შეიძლება კიდევ უკიდურეს სიღარიბეში აღმოჩნდნენ. ამიტომაც სახელმწიფოში უნდა არსებობდეს უფრო ძლიერი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაეხმარება არამხოლოდ უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს, არამედ დაეხმარება იმ ოჯახებს, რომლებიც პოტენციურად მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ და შეიძლება ხვალ აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში და მოახდეს იმის პრევენციას, რომ ხვალის ოჯახები არ გაღარიბდნენ და არ ჩავარდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. ამისათვის აუცილებელი არის, რომ უფრო ისეთი ფართო და ყოვლის მომცველი სოციალური დაცვის პროგრამები არსებობდეს ქვეყანაში, რომელიც დაეხმარება იგივე იმ ოჯახებს, რომლებიც სხვადასხვა თქვა შოკის წინაშე დგანან, როგორც არის ავადმყოფობა, როგორც არის სამუშაოს დაკარგვა ან სხვა რაიმე ტიპის პრობლემები, რომელიც ოჯახებში არსებობს, და დაეხმარება ამ ოჯახებს, რომ გაუკმლანდნენ ამ პრობლემებს და იშოვონ თქვა სამუშაო ან თქვა გარკვეული შემოსავლის წყაროები და თქვა სტაბილური გახდეს მათი მდგომარეობა. რამდენადაც ჩვენ არ შეიძლება ეს თქვა ცალ-ცალკე განვიხილოთ ეს ყველა ეს პრობლემა, ხო? მნიშვნელოვანი არის, რომ სოციალური დაცვის სისტემა იყოს ძლიერი, იმიტომ რომ თქვა შემდგომ თავიდან ავერიდოთ ბავშვების გამოყვანა ოჯახებიდან, ან იყოს ბავშვის ძალადობისაგან დაცვის სისტემა უფრო ძლიერი და მან დაინახოს ის ბავშვები, რომლებიც ძალადობის წინაშე დგანან, საფრთხის წინაშე დგანან ოჯახებში, და დაეხმაროს ბავშვებს სწორედ იქ ოჯახებში, დაეხმაროს და არ გამოვიწვიოთ შემდგომ ოჯახებიდან გამოსვლა ამ ბავშვების.
დიდი მადლობა. მარიამ, თქვენ ქონდათ ალბათ შესაძლებლობა თავად ბავშვებსაც გასაუბრებოდით, ხო? აი, როგორი მდგომარეობა მინდობით აღწდით აღწდის ოჯახებში? ხომ არ არის იქაც რა, იმე იგივე ძალადობა ახსენა ქალბატონმა მაიამ და რამდენად დაცულები არიან, რამდენად კარგად გრძნობენ ეს ბავშვები თავს, აი ამ მხრივ რა აჩვენა დაგვირვება?
მონიტორინგის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმა ბუნებრივია ბავშვების მდგომარეობას და უშუალოდ ბავშვებთან ინტერვიუირებას, იმიტომ რომ ისინი არიან უშუალოდ პირველი წყარო, რა სჭირდებათ, რა საჭიროებები გააჩნიათ. ბავშვებთან ინტერვიუირების და ასევე მიმღები ოჯახების ინტერვიუირების შედეგად წარმოჩნდა, რომ სამწუხაროდ გარკვეულ შემთხვევებში აქტუალურია არის სხეულებრივი სასჯელების გამოყენება ფიზიკური ძალადობის ფორმებად, მაგალითად თქვა სამხრძელო მეთოდად, როდესაც იყენებენ მიმღები ოჯახები ცალკეული ტიპის სხეულებრივ სასჯელს, ასევე ეს არის დაახლოებით 10%-ში შემოწმებული ბავშვების. ასევე 17%-ში გამოიკვეთა, რომ ხდება სამწუხაროდ დაშინება და იძულება, თუმცა ეს არ არის იმ ტიპის ძალადობა და იმ ტიპის ფორმებში წარმოჩენილი, რომ განსაკუთრებით მძიმე მე კვალი დააჩინოს ბავშვის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, ან თქვათ მის შემდგომ მდგომარეობას მიმღებ ოჯახში.
და უკაცრავად ამხრივ მიმღები ოჯახები სრულიადაც არ განსხვავდებიან ჩვეულებრივი ოჯახებისაგან, სადაც ასევე ხდება სწორედ ფიზიკური მეთოდების გამოყენება.
ეს არის უშუალოდ ფართო პრობლემა მოსახლეობის ცნობიერებისა, იმასთან დაკავშირებით, რომ სამწუხაროდ ზოგადად მშობლების და მათ შორის მიმღები მშობლების დიდი ნაწილი ეთანხმება იმას, რომ ჩვენ შეგ გუძლია დასჭის ხერხად, თქვათ, ბავშვის მიმართ გამოვიყენეთ რომელიმე სხეულებრივი ან ფსიქოლოგიური სასჯელი. ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია უნდა იყოს ფართომასშტაბიანი ტრენინგები, მაგრამ მე მინდა შევეხო ძალიან პრობლემურ თემას, როდესაც ჩვენ ბავშვი გამოყვავს ბიოლოგიური ოჯახიდან, იმიტომ რომ მასზე ოჯახში, ბიოლოგიურ ოჯახში ძალადობენ. სამწუხაროდ 20% ბავშვებისა გამოყვანილი იქნა სექსუალური ძალადობის გამო, ასევე ძალიან ხშირი იყო მძიმე ფორმის ფიზიკური ძალადობის შემთხვევები, როდესაც ბავშვს სხეულზეც გარკვეული ხნის და მანძილის განმავლობაში ატყვია ძალადობის კვალი. ამ შემთხვევაში მინდა აღვნიშნო სოციალური დაცვის სისტემის ნაკლებად ეფექტური ხასიათი. ჩვენ გვყავს რეგიონებში ერთი ფსიქოლოგი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების ეფექტიან რეაბილიტაციას, მათი ფსიქოლოგიური საჭიროებების ეფექტიან შესწავლას. სწორედ ამიტომ აუცილებელი არის, რომ მოხდეს ფსიქოლოგის შტატის რაოდენობის გაზრდა, ასევე აქტიურად იმუშაონ სოციალურ მუშაკებმა ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შემოვიღოთ ტრენინგ მოდულები და მიმღებო ოჯახთა გადამზადების სისტემა ძალადობის სფეროში. ასევე ჩვენი მონიტორინგის შედეგად დაფიქსირდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც გადაუდებელი მინდობით აღმზრდელი ოჯახები არ იყვნენ სათანადოდ ინფორმირებული, რა ტიპის ძალადობის მსხვერპლი იყო კონკრეტული ბავშვი მანამდე, სანამდე ამ მომსახურებაში განთავსდებოდნენ, არ ქონდათ ინფორმაცია რა უნდა გაიკეთებინათ. დიახ, შესაბამისად აუცილებელი არის, რომ ჩვენ გვყავდეს კარგად მომზადებული გადაუდებელი მინდობით აღმზრდელი ოჯახები, მით უმეტეს რომ გადაუდებელი მინდობით აღზრდაში არ ხდება თავსებადობის შემოწმება ბავშვსა და ოჯახს შორის და პირდაპირ ხდება ბავშვის შეყვანა მინდობით კონკრეტულ ოჯახში. შესაბამისად ამ მხრივ აუცილებელი არის, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს როლი გაძლიერდეს. შედარებით ნაკლები არის უგულებელყოფის შემთხვევები და უსაფრთხოების პრობლემები, მაგრამ კვლავაც აქტუალური არის სხეულებრივი და ფსიქოლოგიური სასჯელების.
თუმცა ჩვენი ძმიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად მოსახლეობის 60% საქართველოში იყენებს სწორედ აღზრდის ძალადობრივ მეთოდებს და 50%-ამდე ადამიანებისას მიაჩნიათ ძალადობა, ანუ ფიზიკური დასჯის გამოყენება ბავშვის მიმართ დასაშვებად. ასე რომ ეს ასახავს სწორედ იმას, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ზოგადად მოსახლეობის ფართო ფენებს მარტოთ ის, რომ ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება ბავშვისათვის არის ძალიან ცუდი.
როდესაც საუბრობთ მიმღებ ოჯახებზე, აქ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ მათ მომეტებული პასუხისმგებლობა და ვალდებულება აკისრიათ, რადგან მათ აქვს სპეციალური ხელშეკრულება სახელმწიფოსთან დადებული, ასევე სახელმწიფო არის უშუალოდ ბავშვების კანონიერი წარმომადგენლები მინდობით აღმზრდელი ოჯახების მიმართ და ზოგადად საზოგადოების მიმართ. შესაბამისად ჩვენ უნდა გავზარდოთ ის სტანდარტი, რაც არის ერთგვარად მინდობით აღმზრდელ ოჯახებში, რათა ბავშვები დავეცვათ ნებისმიერი ტიპის ძალადობისგან და გამართლება ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ის, რომ ზოგადად არის მოსახლეობაში ცნობიერების დაბალი დონე.
მინდობით აღზრდაში აუცილებლად მინდობით აღზრდელი ოჯახები მეუღლეები უნდა იყოს, ანუ მაგას გულისხმობ, დაქორწინებული წყვილი უნდა იყოს მაინც და მაინც ოჯახი იმისთვის, რომ ბავშვი.
კარო, გასაგებია, მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის სხვათა შორის. კანონმდებლობაში იმპერატიული ან ზოგადად რაიმე ტიპის მოთხოვნა, რომ აუცილებელია დაქორწინებულმა წყვილმა აიყვანოს ბავშვი მინდობით აღზრდის სერვისში, არ ხვდება მსგავსი ჩანაწერი. რაც შეეხება უშუალოდ, როდესაც პრაქტიკაში ვამოწმებდით ამ შემთხვევებს, აღსანიშნავია, რომ ხვდება ძირითადად დაქორწინებულ წყვილებში, თუმცა არის, როდესაც ცალკეულ პირს, მარტოხელა ადამიანს აყავს ბავშვი აყვანილი მინდობით აღზრდის
პროგრამის
ფარგლებში. დიახ, ჩვენ ნახეთ უმრავლეს შემთხვევებში
ცალკე მამაკაცი.
არა, არც ერთი შემთხვევა არ ქონია, როდესაც მამაკაც ყავდა აყვანილი მინდობით აღზრდელ ოჯახში ბავშვი. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ოჯახებში, როგორ არის სოციალური ფუნქციები გადანაწილებული, ვინც რუნავს მამაკაცი, ქალბატონი, ძირითადად ბავშვების პრაქტიკაში, რაც ნახეთ, სოციალური აღზრდა, მათი მომზადება, განათლების ჩანდაცვის და ასე სფეროების უზრუნველყოფა ქალბატონებზე არის გადანაწილებული. განაწილებული პრაქტიკაში და დედობილები უზრუნველყოფენ. თუმცა მამობილებიც იყვნენ აქტიურად ჩართული, მაგრამ სამხედრო ფუნქციების მხრივ დედობილის მხარეს იყო ეს გადმოწეული პრაქტიკის დონეზე. თუმცა კანონმდებლობაში ბუნებრივია მსგავსი ტიპის დაყოფა არ გვხვდება და თანაბრად არის აბსოლუტურად რეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე.
კეთილი, მაიადი, ჩვენ 2-2 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, რომ შევაჯამოთ, როგორ გაგრძელდება აი ამ სერვისის მონიტორინგი და რა მიმართულებით გაფართოებას და გაძლიერებას თვლით თქვენ გადაუდებლად?
Თვითონ მონიტორინგი მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს და იგივე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა შიდა მონიტორინგი, იგივე სახელმწიფო სტრუქტურების თვითონვე რომ აწარმოონ მონიტორინგი, თუმცა დროდადრო კარგი იქნება რომ იყოს ესე თქვა ადამიანის უფლებათა ოფისების დამოუკიდებელი ორგანიზაციების მხრიდან განხორციელებული მონიტორინგი და გაეროს ბავშვთა ფონდი განაგრძობს თანამშრომლობას როგორც სახალხო დამცველის ოფისთან, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სოციალური მომსახურების სამინისტროს, სააგენტოსთან, რათა სწორედ აი ეს ხარვეზები, რომელიც გამოვლინდა მონიტორინგის ფარგლებში, რომელიც ჩვენთვის ისედაც იყო ცნობილი, ეს მაქსიმალურად აღმოიფხვრას და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის გაძლიერებას, მათი რაოდენობის გაზრდას და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას და ასევე ჩვენ კიდევ იმეც ვიტოვებთ, რომ სწორედ მალე პარლამენტი მიიღებს კანონს მინდობით აღზრდის და გაშულების შესახებ.
კეთილი, თქვენს მარიამ.
მოკლედ რომ შევაჩამო და სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და ჩვენი ძირითადი მოსაზრებები ვთქვა, აუცილებელი არის რომ როგორც მთავრობის ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს და მუნიციპალიტეტების დონეზე შეიქმნას ერთობლივი სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგია იმისა, როგორ გავაუმჯობესოთ მინდობით აღზრდის სერვისი. ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის ყურადღება მივაპყროთ ბავშვთა უსაფრთხოებაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, ასევე უფრო გავაღრმავოთ და მეტი პასუხისმგებლობა დავაკისროთ ბავშვზე მსრულველ ორგანოებს. მათ შორის აუცილებელი არის მოხდეს მიმღებ ოჯახთა და სოციალურ მუშაკთა მომზადება გადამზადების სისტემისა და ტრენინგ მოდულის შექმნა. აუცილებელი არის ასევე რომ დროულად იქნეს დამტკიცებული ეროვნულ დონეზე მინდობით აღზრდის სტანდარტები და კანონმდებლობა შესაბამისი მოვიყვანოთ საერთაშორისო ვალდებულებებთან მზადყოფნაში. ასევე სახალხო დამცველი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მანდატის ფარგლებში განაგრძობს ბავშვთა მონიტორინგს მინდობით აღზრდის სერვისში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი რეკომენდაცია და აღნიშნული რეკომენდაციების იმპლემენტაციის მონიტორინგით აქტიურად განხორციელდება.
ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა დღეს, გენდერული ამბები, რომელსაც ფუძღობდი ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე და სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებების ცენტრის უფროსი სპეციალისტი მარიამ ბოჭორიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Up.
often used to be, live their lives looking behind.
All our lives are there to fight.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.